Hei, mine venner. Det så fint å være tilbake igjen I studio. Rett og slett ordentlig deilig. Hjemme det kaos, så her finner jeg liksom alltid en ro. Så det godt, og jeg håper at, at dere også har det bra, selv om alt rundt nå, vil jeg si, kan føles ganske egentlig rotete det også. Og litt uoversiktlig hvordan tiden blir fremover. Men vi får holde fast, og så får vi være der for hverandre. Da jeg var liten, så var vi på ferie I et nydelig lite sørlands idyllisk sted. Og på dette stedet så hadde jeg en venn som het Marie. Og Marie, hun var veldig lik som meg, og så var hun ikke så lik som meg. Hun var en del år eldre, men vi var også på veldig lik alder. Og noe av det fineste med å være venn med Marie var at hun nesten alltid var sprudlende glad. Hun var leken, og hun var full av fantasi, og så var hun så innmari glad I å klemme. Og jeg jo veldig glad I å klemme selv, så vi klemte veldig mye, og vi løp veldig mye. Og når hun smilte, så var det helt umulig at ikke alle oss rundt henne smilte. Jeg tror jeg var 5 da jeg spurte mamma hvorfor Marie ble så lei seg noen ganger, for eksempel hvis jeg sa at jeg var sliten, eller bare hadde lyst til å tegne, og hun ville noe annet. For hun ble så veldig lei seg. Så lei seg som jeg ikke følte at jeg ble hvis noen ikke ville tegne med meg. Og da sa mamma alltid bare at noen blir mer lei seg enn andre, fordi vi forskjellige. Så sa hun ikke så veldig mye mer enn det, men at det helt greit å være annerledes, og at det greit å være forskjellig, men at det betyr at vi allikevel må være der for andre og prøve å forstå. Og så har jeg da I ettertid skjønt at Marie var helt spesiell. Hun var spesielt glad, og spesielt lei seg, og spesielt fin å få ha møtt. Og jeg tror kanskje det også har gjort noe med at nå når jeg har blitt mor selv, og vi møter barn som veldig like, men også ulike, og ulikt glad, ulikt lei seg, og har et ulikt indre liv, så føles det ekstra viktig, men kanskje ekstra fint også, å bare snakke helt naturlig om det med mine døtre, sånn at de skal få lik mulighet, og ikke minst like egenskaper til å ta imot alle de møter på sin vei. Det ikke alle som blir det, og jeg tror det har mye med at vi fortsatt har ganske lite kunnskap, og for dårlig kunnskap, men også vi gir hverandre for lite forståelse for hvordan vi skal møte andre mennesker som tar ulike behov enn oss selv. I stedet for å være nysgjerrig, så blir vi skeptiske. I stedet for å spørre, så trekker vi oss unna. Det håper jeg vi kan endre på, og jeg glad for at noen hever stemmen. For de som trenger det. Så I dag har jeg besøk av en nydelig kvinne, som både barneadvokat og forfatter. Hun har mange barn selv. Det en sånn deilig, kanskje man skal si, kaotisk og kjærlighetsfylt familie. Og så har hun en av de viktigste stemmene for å finne stemmen til de som trenger det, men som kanskje ikke klarer å strekke opp hånden selv. Og I dag så hun her med oss for å snakke om livet som søster til en med Downs syndrom. Hun har skrevet boken «Jeg rekker opp hånden for deg», og har engasjert seg med veldig viktige og fine kronikker, både I aviser og på Facebook. Kjære Trude, velkommen!
Takk!
Det veldig fint å ha deg.
Det fint å være her.
Og jeg så glad for at du har skrevet den boka. Den så fin.
Ja, takk for det. Det begynner faktisk å bli noen år siden.
Ja.
Men den veldig viktig for meg, fordi den jo, det en slags, hva skal jeg si, den jo veldig sånn naken og ærlig, og veldig sånn hjertebok, da.
Mm.
Jeg husker når jeg skrev hilsen til de som kjøpte boken, så skrev jeg alltid, sånn cirka, jeg husker ikke akkurat, men les med hjerte.
Ja.
Fordi, den trenger det. Den trenger liksom sånn, ja, den trenger å bli møtt med litt sånn mykhet.
Mm.
ja.
Mm. Ja, og så liker jeg veldig godt også at du, du er veldig ærlig på i starten at du skriver at jeg må fortelle denne historien.
Mm.
Og det er så forfriskende i et samfunn hvor, hvor det er veldig mye dysset ned, mm. og man skal liksom ikke utlevere eller eksponere, eller, altså, det kan jo bikke over da, til mm. at vi bare gjemmer oss inn i oss selv,
mm.
og da blir også veldig ensomme.
Mm.
Så det er jo det at du skaper en sånn åpenhet, og den forståelsen da, som jeg etterlyser,
ja,
det... gir folk muligheten til å få den.
Ja, og det er som, sånn som... Jeg tenker at jeg sitter jo ikke på en fasit, altså min historie om Stian er jo nettopp det, min historie om Stian, og Stian er Stian, og jeg og alt dette her, men den presset seg frem egentlig ganske sånn tidlig i meg, så jeg jobbet jo med den sikkert i 15 år før den tok ordentlig form,
ja.
Ordentlig fart.
Mm.
Det som presset den frem var jo den debatten om sorteringssamfunnet som gikk ganske heftig
mm.
og så følte jeg at den debatten manglet nettopp den personlige historien hva er det vi egentlig snakker om, hva slags barn er det vi snakker om hva slags familierelasjoner er det vi snakker om
mm.
og så ville jeg så gjerne vise og det høres liksom stort ut, men hva vi faktisk mister ved å ta vekk disse barna uten mm. at man skal legge noen føringer i noen retning, men at man kunne gi dette altså, et slags sånn dokument da,
mm.
på hva er det vi tar bort. Så det blir liksom mikro- og makrohistorie. Altså,
mm.
Og for å forstå makro, så må man jo vise frem mikro,
ja.
Faktisk.
Ja.
Så den, jeg kjenner det når jeg ser på den fortsatt, at den betyr mye for meg, faktisk.
Mm. Ja, det skjønner jeg. Og så er det liksom det at du gir jo også en nyanse da, til debatten, men også til familieliv. Og det er jo det som også er så viktig at vi får frem hvor forskjellige vi mennesker er, og hvor viktig det er, og hvor mm. fint det er, og hvor berikende det er.
Ja, ikke sant? Verdien av forskjellighet.
Ja.
Ja. Men den er jo i hvert fall allmenngyldig, mm. tenker jeg.
Ja.
Mm. Og den har man jo kjent på kroppen når man er søsken. Til et barn som ja. Stian.
Mm. Mm. Du har jo, nå har du skrevet, fortalt litt om boka, men når var det liksom et øyeblikk da du skjønte at, eller hvor det der startskuddet da, etter å ha liksom gått og kanskje tenkt mye inni deg på den, hvor du liksom tok ja, fatt pen?
Altså jeg skrev jo faktisk mitt første innlegg om Stian i Påskross med Simon i A-magasinet, hvis du husker.
Nei,
du er alt for ung. Men det var en spalte som var stor i A-magasinet i mange, mange år, hvor man skrev om barn skrev inn da, til ja. Simon Flem Devold, om ting de hadde på hjertet, og da skrev jeg om Stian.
Ja.
Fordi jeg så jo ting som skjedde med Stian som jeg ikke syntes var greit, ikke sant? Mm. At han ble mobbet og at han ikke ble behandlet ordentlig, også av voksne.
Mm.
Og du vet at når du vokser opp sånn som jeg gjør, så får du en slags sånn rettferdighetssans på speed, da.
Ja.
Så jeg skrev da første innlegg da jeg var kanskje 9 år eller noe sånt nå.
Mm.
Og så ble det vel kanskje en slags sånn manifestering av vår relasjon da han flyttet hjemmefra, da var han 22 og da ja. Var jeg 20 han flyttet til egen leilighet og da ble man jo bevisst på en annen måte hvem han hadde vært og i vårt familieliv og hva han hadde vært for meg og så begynte jeg å skrive og så skrev jeg en kronikk til slutt da i 2011
mm.
og det er jo faktisk da mange, mange år etterpå i Aftenposten, og så tenkte jeg at dette må jeg faktisk skrive en bok om, og det var jo da i forbindelse med den debatten om sorteringssamfunnet som gikk ganske hardt for seg, og det var en veldig sånn polarisert debatt, hvor det hadde liksom hvor det til slutt handlet om det ble liksom de sinte kristne mot de sinte abort hva skal jeg kalle de? Det ble liksom så skjevt. Det handlet mm. egentlig ikke om
barn.
Nei, men samtidig så sto jeg liksom, jeg vet ikke, jeg vil jo ikke, nå snakker jeg meg vekk her, så da må du bare klippe vekk, men jeg må bare komme meg inn igjen.
ja.
Fordi det som er vanskelig med en sånn type debatt jo nettopp at det så mye følelser I den.
Ja.
Men samtidig så blir følelsene litt borte I det.
Mm. Ja, for du skriver om, altså, de kristne, der liksom livet hellig, og så det liberalistene I politikken, hvor man skal velge alt selv, og ingen skal velge for deg.
Ja.
Og så
og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp.
Ja, sant? Hvor man inne I feminismen.
Mm.
Og så da...
jeg hører jo ikke hjemme I noen av disse leierne. Altså, jeg passer jo ikke I noen steder.
Og så kommer da det medisinske.
Ja.
Hvem
skal ta den vurderingen, ikke sant?
Og at sykdom jo på en måte I gåsøgne tegn på feil, da.
Mm.
Og at man vil jo ikke ha feil.
Nei, så tenker jeg at man flytter... jo den grensen hele tiden for hva man tenker det som innenfor og det som utenfor egentlig, det det man gjør
men for å få det mikro og nyansene og dine erfaringer, for det er jo derfor jeg også synes det så viktig med den boken, for at det er jo en sånn hjertelig stemme, ikke en krass artikkel I en eller annen avis hvor man ikke vet hvem som skriver som kanskje ikke har noen erfaring med det selv
Nei, og det var det jeg ønsket, akkurat det du sier da jeg ønsket bare å løfte frem Stian og si, her han, og her hva han har gjort med meg og med oss og hvis man klipper vekk det så klipper man jo vekk Stian-effekten da, som jeg kaller det egentlig ikke sant?
Ja.
Og jeg ser jo hvilken effekt han har fortsatt, altså Stian jo da han var liten så var han en kraftfull jeg kjenner meg veldig igjen den beskrivelsen du hadde av hun, veninnen din kraftfull type veldig sånn her og nå det han egentlig fortsatt men nå han mye mer sånn pakket inn I seg selv og veldig introvert og veldig stille mens da tok han masse plass han var kjempebrå sint og var han sint så var han altså jeg har aldri sett noen så sinte før og Men var han glad, så var han jo så glad at hele huset var fylt av lys, ikke sant? Og humor, det var jo så mye humor. Og så var det liksom enten eller da, og alt var veldig sterkt hele tiden. Men allikevel, sånn som man nå som en voksen mann, så ser jeg jo hvilken enorm effekt han har på mine barn igjen.
Mm.
Og hva det har gjort med deres verdier, og hva det har gjort med deres grunnholdning. Og han har... Han tar ikke plass, men han tar allikevel, hva skal jeg si, han tar allikevel og fyller rommet og mellomrommene med kjærlighet. Bare I kraft av å være seg selv.
Ja.
Og det som mannen min sier, at han jo egentlig vårt zen. Altså han krever en annen tilstedeværelse, han krever en annen kommunikasjon.
Mm.
Så han får frem det mykeste og det beste I oss alle, faktisk. Det gjør han virkelig. Ja. Og han gjør at vi annerledes enn hva vi ville vært uten han men det jo det ene det andre jo Stian I seg selv han har jo et kult liv ikke sant? Han jo verdifull I seg selv og for seg selv og det jo like viktig å få frem at hans liv jo godt han har det jo fint Det også en side som viktig å få frem.
Ikke så, veldig. Ja. Og at han lever et fullverdig, godt og rikt liv.
Absolutt.
Som gjør han godt, og hvor han hjemme, liksom.
Ja. Ja. Han har sin plass, og tar den plassen. Og...
Mm.
Men så han selvfølgelig da prisgitt, og det en helt annen samtale, en helt annen diskusjon. Han jo helt prisgitt at vi rundt han sørger for at det tilrettelagt for han, da. Ikke sant? Han jo sårbar. Han jo ekstremt sårbar.
Mhm.
Han går jo ikke I demonstrasjonstog og sier ifra.
Nei.
Det det gjør han ikke, og han organiserer ikke de andre med Downs syndrom heller. Så han jo en som trenger at noen nettopp rekker opp hånden for han, da.
Mm. Men jeg tenker jo...
Bare takk meg.
Ja. Siden jeg husker så godt sommerne, da, med Marie, som var... Det jo kanskje nå, når jeg har fått egne barn, og man blir liksom mer bevisst på sin egen barndom, og hva man husker, og minner, og hva som gjorde inntrykk, da. Og hva jeg takknemlig for, og glad for, og har lært av. Og det jo, husk jo det, vi jo ikke på det stedet lenger nå, fordi det har vært skilsmisser og dill og dall.
Mm.
Men jeg husker jo veldig godt sommerne med Marie. og at det var veldig fint, og at jeg skjønte jo liksom at vi ikke var, var like, og at det var liksom et eller annet, men det et eller annet var jo ikke noe negativt, det var jo bare annerledes og spennende og nytt, og noen ganger så skjønte jeg det ikke, og så var jo hun, tror hun var liksom 5-6 år eldre enn meg, men da ganske like i hodet. Det er jo så mange varianter som jeg også har skjønt av Downs syndrom, så jeg husker liksom ikke hva. Men vi var, altså, i hodet så var vi ganske like, selv om vi på papiret, det var ganske stor aldersforskjell da.
Mm.
Og da noen ganger så ble jo det en krasj, fordi jeg hadde jo ikke noe på en måte gode forutsetninger for å takle en situasjon som 5-åring eller 6-åring. Mens da ble hun kanskje plutselig veldig 10 år da. Og da var det jo sånn, da var det jo litt sånn kollisjon, og hun ble leise også, men så var jo mamma der, eller foreldrene hennes, og hun hadde jo søsken, og alltid hyggelig, og det var alltid god stemning i det huset, og det var liksom, alle var bare med, de var en gjeng, og jeg fikk bare være med og sitte rundt kjøkkenbordet oppe i den der veldig nydelige hytta, og så var hun også liksom å se mamma med henne, og jeg husker jo bare det som sånn,
Men det du beskriver er jo egentlig jeg tenker at dere har vært omgitt av veldig kloke voksne som har vært gode på å veilede deg og gode på å støtte og styrke og ramme inn da fordi det ser jeg det ganske interessant nå skal jeg oute mine egne unge litt det alltid gøy og jeg ser at for jeg har jo sammen har jo noen bonusbarn også men jeg har 4 egne barn som jeg har fulgt i relasjon til onkel Stian ikke sant og der ser jeg veldig sånn stor variasjon i gruppa på hvordan de møter han og hun yngste nå som 2,5 hun har vært litt skeptisk men hun er veldig selektiv på alle mennesker og det selvfølgelig da stusser hun på denne mannen som sitter stille og ikke møter blikket hennes ikke sant? Og ikke kommuniserer med disse små bevegelsene som vi andre gjør med henne da. Så hun har vært kjempeskeptisk og vært helt avhengig av at jeg og mormor da, altså min mor bygger den relasjonen mellom henne og Stian trenger også den hjelpen fordi han har ikke det i seg at han skal prøve å hjelpe henne til å bli kjent med han altså hallo, det er ikke han noe særlig opptatt av, men han er veldig, veldig glad i onkelbarna sine det er han veldig, veldig det er veldig rørende faktisk men der har de trengt den støtten da mens de andre barna, egentlig alle tre har vært, andre tre har vært helt sånn inkluderende og uredde og rause, som barn stort sett ofte er, ikke sant?
Ja.
Man er jo avhengig, og det sier jeg nå om i den boken, at Stian for meg var jo ikke annerledes, fordi jeg tok jo han bare sånn som han var, men det var i møte med verden på utsiden, at han ble annerledes. Og da var det særlig i møte med ukloke voksne, ikke sant?
Ja.
Barn er jo barn, så hvis de får veiledning og støtte, så er jo barn... De er jo der, de er jo... Ja, så det du beskriver er jo... Jeg tenker at det er ideelt, men jeg tenker at det er noe vi også alle kan få til.
Ja.
Faktisk.
Og på en måte skal jobbe etter.
Ja, faktisk.
Ja. Men...
Og det er så mye hyggeligere å være rundt det kjøkkenbordet du beskriver.
Ja.
Ikke sant? Hvor det er rom for alle, hvor det er raust, og hvor det er høyt under taket. Jeg vil jo mye heller ha et sånt kjøkkenbord.
Ja.
Apropos mikro og makro et sånt samfunn da enn der vi presses inn til å være noe vi ikke har lyst til å være
men det er jo for meg da, så er jo disse somrene som jeg husker da, og hvor det var noen ganger høyt og lavt, og det var mye følelser og temperament, men også ekstremt mye glede og latter og sånn husker jeg var sånn hare gode klemmer hvor hun liksom var sånn jeg er så glad i deg, ikke sant, at hun liksom bare, det var så mye følelse, altså det var så, det er så umiddelbart og her og nå, men du hadde jo, altså dette var jo din oppvekst, du var jo i det hele tiden. Kan du ikke fortelle litt om det, om den oppveksten, fordi tenker at det er foreldre som hører på, så er det jo andre søsken som hører på, som kanskje ikke, føler at noen har snakket eller hatt deres stemme før da som jeg tror det er ekstremt verdifullt at vi for det er jo mye følelser i deg også vil jeg tro som kommer
absolutt, og det er jo som jeg sa innledningsvis at min historie er jo ikke nødvendigvis alles historie, men, men at det noen fellestrekk, det det jo.
Mm.
Og det, det viser jo forskning også, at vi som har søsken med spesielle behov, vi blir jo faktisk godt rustet
ja.
På en annen måte enn andre gjør.
Mm.
Altså det presser fram egenskaper i oss som, som andre kanskje ikke utvikler på samme måte, og det, det jeg helt sikker på. Jeg tror jeg egentlig ganske sånn ufyrselig da. Jeg tror jeg har det i meg til å være ganske
bare ufyrselig. Ja.
Men at
sitter langt inne i hvert fall.
men at det å være liksom nær Stian, det har jo tvunget meg til å tilhøre den siden som ivaretar, ikke sant? Og forstår. Mm. Og det har helt klart vært en... Jeg har jo kanskje først skjønt da jeg fikk egne barn, mm. hvor annerledes oppvekst jeg hadde.
Ja.
Og det skriver jeg jo noe om i boken nå, at det var jo liksom en rigiditet fra Stians side som helt koko. Det var sånn hvor vi kunne sitte når vi så på TV. Det var liksom... Han dirigerte jo, mamma og pappa prøvde jo å sørge for at han ikke styrte, men han, han var jo ikke bare statsminister, han var diktator og tyrann.
Ja.
Alt som var, men de prøvde virkelig å styre det, de, altså. Men det var jo noen kamper man ikke orket å ta, ikke sant? Så det var, han satt alltid rett foran TV-skjermen, så det var om å gjøre å liksom finne en plass sånn at man kunne se noe. Vi kunne jo ikke se mye på TV, fordi det var veldig sånn, hvis han hadde kunnet velge, så kunne han sittet foran TV-en hele tiden og spist potetgull
ja.
Hele tiden. Altså, det var egentlig sånn som jeg kunne godt tenkt på.
Ja.
Men jeg skjønner jo at jeg ikke kan det.
Ja.
Men poenget er at han... Og han satt alltid midten i bilen, og den plassen burde egentlig jeg hatt, fordi jeg ble så bilsyk, så jeg kastet jo opp. Men han skulle sitte midten i bilen.
Ja.
Og det var liksom noen kamper man også skjønte at man ikke skulle ta selv som søster, da, fordi man så foreldrene resignerte, men også fordi at man liksom tenkte at vi kommer ingen vei. Det er ikke noen hjemme der, på en måte. Og så var han... Han var jo... Altså, det var ikke noe... Han var ikke noe villig til å... Hva skal jeg si? Han var ikke... Ja, rigid er egentlig... Nå mister jeg tråden her, men du klipper det vekk. Altså, hvis han først ble sint, så ble han jo kjempesint.
Mm.
Og vi har jo slåss... Men stort sett så forsto jeg at her er, altså igjen da, at her er det ikke noe vits i, så jeg ga meg.
Ja.
Men du vet at, og når jeg lærte meg, for eksempel når jeg lærte meg krabbe, så beskrives det jo av andre voksne at han sto og presset meg ned i gulvet, for han ble jo bare irritert på at jeg begynte å prøve å bevege meg rundt, ikke sant?
Ja.
Og han tok jo ekstremt mye plass hos mamma særlig da, fordi han ville ikke egentlig tillate at jeg var på fanget hennes, og han ville ikke gi meg plass hos henne i det hele tatt.
Mm, han var veldig
ekstremt sjalu. Ekstremt sjalu. Og det er klart at det gjør jo noe med et lite barn.
Ja.
Men jeg var heldig, så jeg søkte ut besteforeldre. Jeg hadde andre voksne jeg også kunne søke mot.
Mm.
Men jeg har jo blitt herjet ganske mye med.
Mm.
Så det fordrer jo igjen da, liksom veldig våkne foreldre som følger med og passer på og som balanserer dette. Så det krever jo selvfølgelig ressurser, og det har det jo vært hjemme hos meg.
Mm.
Men det har også ikke vært det, fordi det er nesten ikke mulig å dekke opp helt, ikke sant?
Nei.
Det ser man jo når man har egne barn og egne søsken, så, altså ikke egne søsken, men egne barn som får søsken.
Mm.
Så det var jo alt, og det som også var, som jeg liksom først skjønte egentlig etter hvert, var jo det der med all den oppmerksomheten vi fikk når vi var ute, fordi dette var jo på 70-tallet.
Mm.
Og jeg merker stor forskjell etter 80-tallet, hvor den ansvarsreformen kom, hvor det var integrering, ikke sant?
Mm.
Og, mens på 70-tallet så var det en stor begivenhet når vi gikk over torvet i byen. Altså Stian fikk mye oppmerksomhet.
Fordi han var annerledes.
Fordi han så annerledes ut, og fordi han selvfølgelig, han lagde jo masse bråk. Men han lagde bråk hvis han ikke fikk det som han ville, for han ville jo ha det han fikk lyst på der og da. Men så det var mye støy, mye oppmerksomhet, og det var jo også det var ikke alle som det kanskje var like lett å være sammen med, og jeg har også forstått etterpå som voksen, at vi hadde liksom noen, mm. noen utvalgte hus som vi besøkte, altså utvalgte venner,
ja.
For det var ikke bare bare å komme hvor som helst, overalt, ikke sant? Mm. Og nå kom jeg på en annen ting, mamma måtte ha låste dører, fordi han stakka frem til han var 9 år gammel. Han stakka. Hvis han ja. Stod en åpner, så bare stakka han. Og det var også sånn, han har stukket av igjen, og så var det ute og le. Så det klart at hvis man oppsummerer, så har dette vært et sånt ganske intenst landskap å ferdes i, da.
Mm. Ja, for husker du noe av dette med å liksom bli lagt merke til når man går over torget?
Ja, det husker jeg veldig godt. Og det har satt seg veldig i meg. Fordi jeg husker at voksne visket, og jeg husker at de pekte, og jeg husker selvfølgelig andre barn også. Og jeg fikk jo da veldig sånn trangt å beskytte Stian mot blikken og mot pekingen og kommentarer og sånn. Så det husker jeg at jeg alltid hadde som sånn misjon, det var å sette blikket i andre voksne.
Mm.
Så jeg stirret tilbake da, på Stians vegne.
Ja.
Ja, og det funket ganske godt. Og da var det veldig mange som trakte seg blikket faktisk.
Mm.
Det husker jeg at det var liksom mitt våpen.
Ja.
Så jeg husker det, og fortsatt så vekk. Jo vi oppmerksomhet selvfølgelig så altså, Stian får jo det er jo livet som Stian da, å få mye oppmerksomhet
mm.
og også ikke få oppmerksomhet ikke sant, bli oversett når man skal betale for egen kaffe da ikke sant, altså ja. Man blir ikke regnet med, så det er det fineste er jo når man ser at han bare blender inn ikke sant,
ja. Men har du snakket mye med, altså jeg tenker jo nå er du jo mor selv,
mm.
du tenker på meg som mor, men også min mor, og hvis jeg hadde hatt en Stian da, mm. i min søskenflokk,
mm.
Har dere liksom hatt en sånn, eller hvordan snakker dere om den oppveksten og, ja. Og din posisjon i søskenflokken? For dere har jo en storbror også.
Ja, han, Oddvar var jo helt fantastisk med Stian. Han var 4 år eldre enn Stian, så han var i posisjon da Stian ja. Ble født, mens jeg var jo 2 år yngre.
Mm.
Men så han og jeg har veldig ulike opplevelser av å være søsken
ja.
Så, og han, det husker jeg jo alltid som liten at jeg synes at han fikk det til på en helt annen måte enn meg og han ble alltid løftet frem av resten av familien
ja, storbror
ja, storbror, mm. som storbror fordi at han var så fantastisk storbror, ikke sant?
Ja.
Og den rollen fikk jo ikke jeg fordi at jeg var jo lillesøster som prøvde bare å overleve i dette her men han var helt suveren, men vi har alltid hatt en veldig åpen dialog, og det som hører med til vår historie er jo at tilfeldigheter ville det til at vi har en tante som har Downs-syndrom, og de har forskjellige typer Downs-syndrom, så det er tilfeldig, men det er jo veldig sjelden at en familie, så mammaen min har vokst opp med en søster med Downs-syndrom, så hun har vært veldig bevisst dette her, å snakke om det og ha en åpen dialog, men det er som jeg alltid har sagt henne, at du er jo Stians advokat. Altså, Stian står hennes hjerte aller nærmest, og det tenker jeg, det er helt fint. Det skal det gjøre. Han trenger det.
Mm.
Men jeg synes ikke det var så fint da jeg var 10 år. Men jeg skjønner det, at sånn må det være. Han er et barn som krever og trenger mer beskyttelse og mer omsorg enn det, enn det jeg trengte. Og sånn er det.
Ja.
Mm. Og det, han trenger det jo ennå, så det...
Mm.
Jeg tenker at det er da hun oppfyller den mammarollen på best mulig vis, da.
Mm. Men har det, det har vært sårt også,
vil jeg tro. Ja, det har det vært.
Og så liksom sånn, når det er 2 brødre, og så er du på en måte undertall der også.
Ja, ja. Og det er jo som en kommenterte tørt. Du kunne jo ikke bli noe annet enn flink pike, tror du det? Du måtte liksom, men det har jeg aldri vært, og det har jeg aldri blitt faktisk. Det har jeg skydd som pesten, det er jeg veldig glad for. Men det er klart at det, jeg kunne jo ikke lage noe trøbbel. Det Nei. Kunne jeg ikke.
Nei.
Så jeg var nok ganske grei å ha med å gjøre. Det vet jeg at det var.
Ja. Mm. Har du liksom noen gang tenkt at jeg skulle ønske at ting bare var, på en måte, i gåsøgne, normalt?
A4-familie?
Ja.
Ja, det, på en måte ja, og på en måte nei. Fordi at jeg ønsket jo aldri min egen familie vekk.
Nei.
Ikke sant? Men jeg kanskje kunne ønske meg begge deler da.
Ja. Ja, for Gud. Og det, altså til dere som, til lyttere, og så er det sånn, mer den at, at det var kanskje jevnere nivå på behovene, sånn at dine behov ja. Og at, at liksom Trude også fikk lov til å krabbe når hun hadde lyst til å krabbe. Ja. Altså den der da.
Det jeg har vært veldig opptatt av med egne barn, det har jo vært at de skal bli sett, liksom, de skal bli løftet frem og sett på samme måte. Og at de skal få like stor plass, det har jeg vært sånn veldig opptatt av.
Ja.
Og det har nok vært den erfaringen med Stian, ikke sant? Mm. Men det som var, altså nå hadde jeg jo foreldre som var ganske gode på å se allikevel da, selv om man blir liksom spist opp av hverdagen, ikke sant?
Ja.
Og du kan tenke når du må holde dørene låst fordi han stikker av, så sier det seg selv at tempoet er ganske høyt. Men og Stian hadde jo såpass lite språk, så han, det var jeg tror også derfor han ble så sint, fordi at han klarte ikke å gjøre seg forstått da. Men det som var veldig fint, som jeg alltid fremsnakker, det er avlastning. Fordi at Stian dro jo på avlastning, og det var sjelden, fordi han, selvfølgelig mamma og pappa ville jo helst ha han hjemme, men de så at det var lurt for resten av familien, fordi da kunne vi gjøre ting som han ikke fikk til, og det var blant annet, han var ikke noe særlig glad i å stå på ski, Nei. Ikke noe glad i å stå slalom, altså det, mens det likte vi andre veldig godt, så da dro vi, han hadde vel avlastning en gang i måneden, og da dro vi på fjellet og stod slalom, ikke sant? Og da det som var, som jeg husker som var sånn aha-opplevelse, var jo, oi, vi kan spille yatzy, og vi kan konkurrere, og vi kan slå terningene uten at man får lov til å slå de om igjen. Altså, skjønner du, det var liksom, ja. Det var ryddige, forutsigbare omstendigheter på alle fronter, da.
Mm.
Og man kunne, ja, det ble litt sånn pusterom, og det er klart at man blir jo liksom, det blir mye sånn ambivalens, fordi at man kanskje får dårlig samvittighet for at man kjenner at det er godt, men det var alltid fint å hente Stian igjen, altså ja. Hente han tilbake igjen da. For det var jo da vi var fulltallet, det var da vi var oss.
Ja.
Men så var det fint for Stian nå, når han var på avlastning hos den ene familien sin, fordi han ble ivaretatt og sett og løftet frem hos dem, ikke sant?
Mm.
Så avlastning, det, jeg kan skjønne som mor at det er veldig vanskelig å gi fra seg barnet sitt til den andre. Det er nesten tilnærmet umulig å tenke seg at det er en god ting, men det er en veldig god ting for de andre barna.
Ja.
Mm. Det var veldig fint for oss.
Ja.
Mm.
Det er så fint at du liksom også beskriver den ambivalensen, fordi det er kanskje også de tingene som er vanskeligst å snakke om nettopp, fordi det liksom frembringer jo skam og sorg og altså, at man blir flau eller føler seg som et dårlig menneske. Da.
Mm.
Og det er jo altså, uten sammenligning, men bare det at altså, barna overnatter bort hos svigers, for eksempel, det betyr jo ikke at jeg ikke elsker å ha de hjemme, men å få en liten kveld hvor jeg ikke må se på klokka og huske på å legge meg til nok fordi jeg skal opp så grusomt til dagen etter. Det er jo liksom en glede, og så er den største gleden å kjøre og hente dagen etter. Men det er liksom, og til og med det kan jo foreldre synes være fælt å si høyt, fordi man tror at det betyr at du liksom ikke elsker barna dine høyt nok, eller klarer foreldrerollen, eller liksom det er som ambivalens i relasjoner og familier og søskenforhold, men altså barn, foreldre, barn er jo, det er jo ganske mye av det hvis man liksom begynner å notere
ja.
Alle de småtingene sånn.
Ja. Men jeg tenker kunsten er vel å akseptere at man kan ha to ja. Tanker i hodet samtidig og to følelser i hjertet samtidig. Ja. Det går fint.
Ja.
Det er sånn det er.
Mm.
Og så tenker jeg også da at når man i tillegg plasserer barnet et sted hvor det barnet er så godt ivaretatt.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig en annen diskusjon da, i forhold til avlastning av og svigermor, så har de det ja. Supert. Men
kanskje et dårlig eksempel, men
Nei, men sånn, det blir jo en ja. Bilde på ambivalensen. Ja. Men man må være trygg på at barnet har det like fint
ja.
Som det ville hatt hjemme. Så det tenker jeg jo er et annet aspekt av dette.
Mm. Mm. Men da han hadde flyttet hjemmefra og var 22, og du var 20, og på en måte, det er et sånt nytt kapittel, nytt steg da, inn i voksenlivet, og og egentlig søskenskapet.
Mm.
Hvordan var det liksom at da skulle du ut, og så skulle han ut, og så man familie fortsatt, og du lillesøster, men kanskje ja. Da mer storesøster igjen.
Ikke sant? For det, og det jeg vel egentlig født til som storesøster. Altså, ja. Man har jo aldri vært lillesøster, men den relasjonen endrer seg jo, men ikke på samme måte som med andre søsken, fordi Stian måtte fortsatt ivaretas og følges opp.
Mm.
Og mamma har jo hatt et kjempeansvar der, og pappa døde jo da vi var relativt små, Stian og jeg, så mamma ble jo alene med oss etter hvert, så hun har jo hatt en kjempe... altså hun har hatt et kjempeansvar.
Mm.
Og han flyttet ut, og han ville ikke flytte ut, han ville jo bo hjemme hos ja. Mamma.
Mm.
Han vil fortsatt bo hjemme hos mamma. Ja. Han er veldig mye hjemme da, han er mye hjemme, så vi er mye sammen med han, mamma allermest selvfølgelig, men det er fortsatt et stort ansvar, og han blir jo da på en måte plassert i en egen bolig. Ikke på en måte, han blir det, men når jeg sier det, så er det at det høres ut som han flytter ut, skal bo for seg selv og klare seg selv, sånn er det jo ikke.
Mm.
Han har jo da et apparat rundt seg som skal hjelpe han og veilede han, men vi føler jo veldig sterkt på, i og med at Stian ikke har godt nok språk, og ikke er tydelig nok på egne behov,
mm.
at vi må være den stemmen for han.
Ja.
Så det er vi som da går i møter for han, og med han, og følger opp, og så kan det jo, nå går det, nå har han det veldig fint, men det har vært stunder hvor vi har følt at han ikke har vært godt nok ivaretatt, ikke sant? Og så har det blitt, så har det vært møter som har vært vanskelige, og ja, så det har vært, og så er det så sårt, ikke sant? Fordi du da går fra et av de menneskene du er allermest glad i, og så er du faktisk ikke helt trygg på at han har det bra.
Mm.
Det tror jeg det er mange som kjenner på.
Ja, mm. Mm. Ja når man på en måte... Når du tar det steget om at man skal flytte hjemmefra.
Mm.
Ja.
Ja, ikke sant? Og særlig når du da har et barn som ikke sier ifra, som ja. ikke har godt nok språk, mm. og som ikke er tydelig nok, og som blir den stille gutten som blir sittende litt i bakgrunnen.
Mm.
Desto viktigere er det jo kanskje at de pårørende har den tydelige stemmen, og at de som jobber rundt dem orker å høre på de pårørende.
Ja.
Jeg skjønner jo at det er krevende, men det er jo vi som kjenner ham best.
Ja.
Mm.
Ja, og det er jo på en måte den viktigste innsikten i han man kan få da, når han ikke kan ordlegge seg selv.
Ikke sant? Og så er det en balansegang selvfølgelig, fordi at han skal jo ikke umyndiggjøres. Han skal jo myndiggjøres definitivt, men samtidig så er det en sånn balansegang på og hjelpe han til å fortelle hva han har lyst til.
Mm. Mm. Men det var jo, du skriver jo i boka om at faren deres, han, eller det sa du jo, at han døde, og han døde ganske brått.
Han døde i en ulykke da jeg var 12, og Stian var 14.
Mm.
Og det var jo, det skriver jeg jo om, det var jo veldig brutalt, og der... Mm. Han døde i en båtulykke på rett ned for huset der vi bodde, og Stian sto og så på.
Ja.
Så det var en brutal livsendring for oss alle, og særlig for Stian selvfølgelig, som ble sittende igjen med en opplevelse som han ikke fikk fortalt ut, ikke sant? Og så var det jo heller ikke noe hjelpeapparat som sto klar for å ivareta han. Så dette er jo mange, mange år siden. Dette var jo i 87, og da, nå kan de jo mye mer om barn og sorg. Det kunne de heller ikke så mye om da, men de kan jo ikke noe mer i dag om mennesker med den type språk som Stian, og sorgbearbeiding da.
Mm.
Det er mulig de kan noe mer, det er meg ukjent. Men det er i hvert fall ikke prioritert i hjelpeapparatet, å ivareta. Så Stian, han ble... fullstendig egentlig overlatt til seg selv og oss,
mm.
og bli overlatt til en familie i så fullstendig krise,
ja.
Det sier seg jo selv at det går jo ikke bra.
Nei.
Så jeg tenker at det har ikke gått særlig bra, og at han etter det forandret seg veldig, det er jeg helt overbevist om, at det handler om den opplevelsen, det traume.
Mm. Som han da ikke fikk bearbeidet.
Ja, fikk ikke bearbeidet, og han ble jo på et slags vis ivaretatt av oss selvfølgelig, men han gjorde jo ikke det. Altså, vi har, ja. Det var jo...
Som familie, men ikke altså, fagpersoner, eller noen som ikke stod I sorgen selv.
Ja,
Og det jo også det som på en måte det... Altså, hvor man skjønner hvor viktige ressurser og dyktige altså, kompetanse rundt for alle ulike mennesker, for å ivareta dem gjennom livet, da. Ja. Og nettopp da når det skjer en krise.
Ja, men det ganske fascinerende, for at jeg har jo prøvd å snakke med han selv, fordi Stian og jeg har en sånn egen type kommunikasjon, men jeg finner ikke veien inn Nei. Til det rommet der.
Nei.
Det liksom lukket og låst. Men så av og til så sprekker det opp, men det han som styrer det fullstendig selv.
Mm.
Jeg kan ikke invitere meg inn. Men det stort, og det rommet stort, og det mørkt, og det sårt. Og jeg tenker ofte på hans måte å kommunisere på, hvor avansert den og at det rart at ikke man mer nysgjerrig på det I fagmiljøet.
Ja.
Fordi det vil jo sikkert låse opp mange andre porter også, ikke sant? Fordi han har jo en kommunikasjon, men den bare helt annerledes enn min og din. Men han ble jo helt annerledes etter den hendelsen. Han ble introvert, og han gikk veldig inn I seg selv og fikk mye mer behov for selvstimulering, som jeg vet ikke om det heter det på fag, men altså han ble helt annerledes. Så vi mistet pappa den dagen, og vi mistet jo oss, vi mistet familien vår som vi kjente den, og vi mistet Stian også egentlig og han mistet seg selv men ja, det egentlig så brutalt og sant som det
Tenk på moren din for et liv, for et menneske og at jeg synes jeg ser altså, den styrken hun på en måte har hentet frem fra et eller annet sted som jo da skjønner man jo så hvor mye som bor I et menneske.
Ja, absolutt.
Men det virker jo som at du har fått en god dose av det nå, da.
Ja, det hyggelig at du sier. Men det som viktig å si, som jeg tror har vært den viktigste muskelen I vår familie, det har vært liksom noe så enkelt som kjærlighet, fordi alle familier har jo sin dysfunksjonelle historie, holdt jeg på å si. Det har man jo ikke. Men du skjønner, I ulike grader så fungerer man ikke helt optimalt, da. Men...
Det noe I alle familier. Ja, jeg tror vi kan stadfeste det. Jeg prøvde å overbevise Bjørn om det motsatte. Ja. Jeg tappte den.
Ja. Nei, altså det helt overbevist om. Det noe I alle familier.
Ja.
Men det som har vært liksom, så fint også har vært den kjærlighetsmuskelen altså, og det har vært mye båret opp av at mamma og pappa elsket hverandre
ja.
Og de var så forelsket og de elsket hverandre og det var liksom mye sånn latter og lek og lys mellom de to og det klarte på en måte å romme alt det som var av Stians ting og av alt som var av utfordringer også på utsiden og den kjærlighetsmuskelen den tok også imot Stian da han kom ikke sant, mamma bare omfavnet han sånn som han var og det blir sånn rosa lys over det hele som jeg tenker her, og det bruker jeg selv masse I eget liv, bare ta på meg de rosa brillene så tenker jeg dette blir bra men det utrolig hvor mye styrke og kraft det ligger I det og den tror jeg også liksom vi ble båret videre da pappa døde da samtidig som den også gikk litt I stykker, ikke sant? Men allikevel så var det den som vi alle sto på.
Ja, ja. Som gjorde at jeg liksom overlevde.
Jeg tror faktisk det. Og den, tenker jeg, liksom det beste kortet man kan få uttelt I et liv.
Ja, for du sa til meg da vi kom inn at begge har hatt en rimelig kaotisk og hektisk morgen.
Ja.
Men da sa du vi må møte det med kjærlighet. Ja. Og en god dose humor. Ja. Og det tror jeg den beste sånn livscocktailen man kan drikke hver morgen.
Ja.
Kjærlighet og humor.
Og det har jo Stian også I stor grad bidratt til.
Ja, ja, og så skriver du også så fint at han har jo gjort deg til et mye mer avansert menneske enn du hadde vært hvis du ikke hadde han I livet ditt. Og at han har liksom fått frem dine beste egenskaper, eller på en måte fått de til å gro da.
Mm.
Rett og slett fordi de måtte frem.
De måtte frem, ja. Og det det jeg kaller Stian-effekten, og jeg ser den hos mine egne barn også.
Mm.
At vi surfer godt på den alle sammen. Vi tvinges til å være på en side av livet som vi ikke hadde vært på hvis ikke Stian hadde vært der, ikke sant? Og det liksom, det vekker en sånn rettferdighetssans i oss som er sterk og tydelig til stede i alle sammenhenger egentlig.
Ja. Fordi altså, det jo det så mange liv da som på en måte vi toucher inn i nå da, de som hører på. Som jeg synes noe av det fineste med, den, med å lage podcasten. Fordi jeg tror jo at vi kjenner oss igjen i så manges liv på en eller annen måte. Og så lærer vi av hverandre, og så vokser vi, og så kanskje vi kan se litt, bli litt bedre til å se litt innover. Og vi får muligheten til det da, av å få lov til å titte inn i andres liv. Men hvis, altså... Du som da mor til dine barn, med da Stian som bror, og hvordan dere da snakker og er sammen da, som en familie, som, det er jo deres familie, det er mest naturlig i hele verden. Men for andre som, som kanskje synes det er vanskelig, eller som, altså hvordan kan vi bli enda bedre til å, til å lære hverandre å være inkluderende, er jo egentlig det.
Ja, det er og kjempevanskelig.
Det er jo vanskelig, men sånn, vi må jo begynne å, jeg har jo snakket om altså, rasisme, hvordan det man, altså, det jo ikke noe, det jo ikke en blyant i vår boks som heter hudfarget. Den heter rosa, eller den, det, dette er grønn, dette er blå. Altså, det jo sånne små nyanser, det hvordan man snakker om, altså barn kommenterer jo folk på gata, har jo hatt så mange pinlige situasjoner i butikken, hvor vi får detaljerte beskrivelser av rumper og hår og neser og bukser. Altså, og det er jo vakkert når, og gøy, fordi det er så, det er jo bare en observasjon. Mm. Men når det kommer til mer sånn, altså menneskeverd og likeverd og annerledeshet og inkludering da, hva... kloke du, liksom, hva kan du, er det noe, hva, hva tenker du at er det noen sånne småting som fine å huske på, eller?
Ja, eller, det var egentlig et stort og åpent spørsmål.
Ja, det var veldig
stort. Var, eller kanskje en påstand. men det, det, du pirker borti noe veldig viktig, fordi Stian ekstremt god på å plukke ut, altså hvis vi har store bursdager eller store selskaper, så ser jeg hvilket bord Stian setter seg ved. Og det kan jeg si på forhånd, hvem man søker til, da.
Ja.
Fordi han ganske god på å sense hvem som nettopp er trygge nok til å ta han imot, og hvem, og det handler bare om sånne små ting, og jeg skjønner godt at folk blir usikre i møte med han, fordi at han gir jo ingenting.
Nei.
Han sier ikke hei tilbake, han møter ikke blikket ditt, han tar ikke hånden din kanskje, altså han, han er, men så kan han også finne på å gjøre det, han er helt uforutsigbar.
Mm.
Så det er egentlig bare de som er tryggest på seg selv, som klarer å omgås han, på en fri og naturlig måte, ikke sant? Andre igjen blir usikre. Men så tenker jeg, det gjør ikke noe om man blir usikker. Det er helt greit. Det er, du møter noe som er annerledes enn deg selv, og som kommuniserer annerledes enn deg selv. Men hvis man klarer å si hei, hvis man klarer å møte blikket, for eksempel på butikken, så går det an å si hei. Og hvis man... er usikker, så er det bedre å si hei en gang for mye enn en gang for lite, ikke sant? Det er en form for inkludering, og det blir en helt annen atmosfære å være i, også for Stian merker det jo med en gang.
Mm.
Og så er det det å bli sett og inkludert, og, det, og hvis man, la oss si vi sitter i en setting da, i et selskap rundt et bord, og Stian sitter der, og han sier ikke så mye, han sier egentlig ingenting, så er det så fint når noen sier, Stian, hva synes du om det?
Ja.
Og han svarer ikke. Fordi han mener jo så kanskje ikke noe om det, eller fordi at han er inne i sin egen verden et annet sted akkurat da. Men han merker det. Altså, stol på meg, han merker det.
Mm.
Så hvis man liksom kan utfordre seg selv litt grann, og våge å gå utenfor det man tenker er trygt og sikkert, ikke sant? Men bare tenke at jeg vil ha han med, jeg vil at han skal være med oss.
Mm.
Så er det... veldig fint, men nå var det egentlig et sånt mikrosvar på kanskje et makrospørsmål. Jeg vet ikke hva du egentlig tenkte på, men igjen, sånn som jeg sa til deg i sted, så barn er jo barn, ikke sant?
Mm.
Og de er helt avhengige av kloke voksne. Og når jeg går i butikken med Stian, så er det barn som spør, hva er det med han, mamma? Det er jo ingenting at de spør. Nei. Det som er avgjørende er jo nettopp hva mammaen svarer,
ja.
Eller hvordan hun møter det barnet.
Mm.
Det er der det ligger.
Mm.
Det hvordan de blir møtt og sett og rammet inn ja. Av den voksne.
Men hva hadde du svart hvis ditt, nå er jo du, nå har jo du ekstra god kunnskap da, men til
at, nei, men jeg har jo ikke det, jeg er ganske hjelpesløs.
Hva hadde du svart? For de som nå også kjenner sånn, åh, men jeg får litt vond, eller,
ja.
Jeg er litt, for det er jo så mye også som, bare ordet annerledes er det.
Ja, jeg vet det.
Fordi alt er, det er mye ord som er betent, ja. Og så.
Jeg vet det, det er lett. Å bli krenket i dag da
ja.
Så det er veldig, man må liksom balansere hårfint
ja, også hvertfall særlig når man ønsker å ja. Utjevne ulikheter ja. Så er det likevel det landskapet er liksom, åh det er fullt av minefelt, jeg merker
ja,
det selv
jeg merker det veldig
at jeg kan liksom, hva er det egentlig lov å si?
Kan jeg si at han er annerledes? Nei, jeg vet
ikke. Ja, og ulik, jeg er kjempeusikker. Forskjellig.
Ja.
Men hva hadde jeg sagt
til? Stian er jo ikke noe annerledes egentlig fra meg enn hva du og jeg er annerledes fra hverandre. Altså, skjønner du? Så det, ja. Det blir, og det ligger så utrolig mye kraft og makt i ordene.
Ja.
Språkbruk er jo med på å definere.
Mm.
Så jeg synes det kjempevanskelig. Men det jeg tror jeg ville sagt til Henny, som nå i full gang med å spørre da, i ja. Butikken, 2,5 år gammel, så tror jeg ville sagt, hvis hun hadde spurt, hva er det med han, mamma? Så jeg sagt, nei, du kan jo bare si hei til han, kanskje. Og så ville jeg gått ut av situasjonen, ja. Kanskje. Altså, et eller annet.
At det liksom er egentlig ikke så veldig mye?
Nei, eller, nei. Jeg tror jeg kanskje
ville. Hvertfall ikke noe som ikke er litt liksom... å definere?
Nei, for det er... men det som er viktig er å møte, og se, og stoppe opp, og snakke om det, om ikke man tar den store samtalen der og da, men kanskje etterpå, sånn som din mor gjorde da, med deg, og adressere det, og snakke om det. Bevisstgjøre.
Mm.
For alt ligger jo i holdningene, og holdninger kommer jo fra et verdisett i oss.
Ja. Og så sånn personlig så tenker jeg jo, fordi det, altså alle er jo forskjellige, men det er jo det viktigste er jo også, eller noe av det viktigste er jo også å få frem at ulikhet og annerledeshet er jo ikke noe negativt.
Nei, det er akkurat.
Altså det er på en måte, hvis man har, det er jo ikke noe som går over midtlinja, bedre, dårlig, det er bare rødt og blått altså det er liksom, det er ikke noe gradering egentlig det jeg er ute etter
for
da er det liksom ikke så skremmende heller, og da blir det jo da skrur man jo litt på med sånn nysgjerrighet og sånn, kult da
nettopp, altså, du pirrer andre ting i oss på en måte, det er
en
andre
fare,
ting som vekker til livet ja.
Mindre verdt, eller skremmende det kan jeg ikke, altså det er jo mer sånn
nettopp,
og hvis jeg da tenker jeg at vi kan gjøre veldig mye når vi kan være med å forme små nye verdensborgere da.
Det er så viktig, og så tenker jeg hvorfor må vi alltid definere alt så veldig?
Mm.
Hvorfor må vi liksom pakke alt inn i bokser og sette navn på det? Hvorfor kan vi ikke bare liksom henge rundt der da, og være nysgjerrig og se på hverandre og synes at ting er spennende selv om det er noe annet enn det du selv er?
Mm.
Og tenk så gøy det kan bli da. Ja. Og det er det Henrik Syse sa når jeg intervjuet han i forbindelse med den boken, filosofen Henrik Syse, sa at hvis vi heller velger å ivareta og møte og følge opp, tenk så avansert vi kan bli som samfunn da.
Mm.
Og det synes jeg er så fint oppsummert, egentlig. Ja.
Mm. Nyansen i menneskelivet.
Ja.
Ja, det er helt... Det er jo det.
Og så mye rikere og morsomme vi blir da.
Ja, og altså, apropos kjærlighet og humor, hvis vi klarer liksom å se... Se så morsomt du gjør det, ja. Jeg hadde gjort det på den måten, men det der var jo mye kulere. Eller, ja, altså, sånn, nå lærte jeg, altså, det er, jeg tror, ja, også nysgjerrighet.
Nysgjerrighet, og det er jo en sånn saying som sier at aksept er noe det fineste som finnes.
Ja.
Og ut av aksepten, så vokser de fineste ting, blant annet kjærlighet og humor.
Ja.
Og det tenker jeg er et fint utgangspunkt.
Ja, for alles liv.
For alles liv.
Ja, vi trenger mer kjærlighet. Og raushet, er liksom ordet midt i 2022, har jeg bestemt meg for. Og egentlig nysgjerrighet også. Men øverst så står raushet. For jeg synes vi kan bli litt rausere med hverandre.
Mm.
Og selv, rett og slett. Sånn generelt litt mer rausere. Og da kommer også humoren og kjærligheten.
Da vokser de fineste ting.
Da vokser de fineste ting.
Bedde der.
Ja. Trude, tusen takk for nydelig prat. Og takk. For at du deler deres historie.
Takk for at jeg fikk komme.
Det har vært så fint, og jeg håper at dette også har gitt masse kjærlighet, og kanskje til og med litt humor, og nysgjerrighet, og litt trygghet til at annerledeshet er fint, og hvordan vi kan møte den fra hver vår hverdag og hvert vårt liv. Gleder meg til hele denne sesongen. På gjenhør til neste uke. Moderne media.